Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. V dveh ponedeljkovih oddajah, v katerih smo predstavili programske, vsebinsko-estetske vidike prihodnje sezone v slovenskih dramskih gledališčih, bomo v oddaji Odar danes spregovorili o dveh slovenskih lutkovnih gledališčih, ki imata obe status mestnih gledališč. To sta Lutkovno gledališče Ljubljana in Lutkovno gledališče Maribor. Z umetniško direktorico slednjega, Katarino Klančnik-Kocutar, se je pogovarjala Brigita Mohorič. Poslušajmo.
Pri nas dežujejo zgodbe, je nabor šestih lutkovnih predstav nove sezone naslovila umetniška direktorica Katarina Klančnik-Kocutar. Osrednje sporočilo, ki povezuje vse uprizoritve, je sobivanje, sodelovanje ljudi, živali in okolja, saj želijo mlademu občinstvu prenesti spoznanje, da lahko le ob povezovanju upamo na boljše življenje.
Skratka, da je to nekako sploh v tem zelo individualiziranem svetu en tak ključ do tega, da nam bo vsem bolje in je skozi vse te zgodbe, ki jih bomo na različne načine, v različnih formatih, z različnimi lutkovnimi tehnologijami in skozi različne zgodbe pripovedovali, se ti dve sporočili neizogibno izčrtavata kot neka rdeča nit.
Na Mariborskem lutkovnem odru v novi sezoni posegajo predvsem po besedilih slovenskih avtorjev. Le predstava Čarovnik Baru prihaja z mednarodnega prostora. Avtor je Arnold Lobl. Sezono bodo septembra začeli s predstavo Kako zorijo ježavci Petra Svetine. S kar štirimi uprizoritvami pa se poklanjajo znanim slovenskim ustvarjavcem. S predstavo po stripu Moj life avtorja besedila Boštjana Gorenca in ilustratorke Tanje Komadina v režiji Sebastijana Horvata se v Cankarjevem letu poklanjajo velikemu dramatiku.
In bomo Cankarja predstavili kot fantiča, kot otroka, ki vzpostavlja odnos do družine, se pravi mame, pa odnos do šole. Skratka vse, kar ga je pravzaprav že nekako oblikovalo in zaznamovalo in opredelilo tudi kot zrelega avtorja dramskih besedil in njegovega opusa. Tako da bomo skozi ta zorni kot se ozrli na Cankarja v Cankarjevem letu.
Pred ustvarjalno ekipo je veliki ziv približati Cankarja najstnikom.
Tako bo ta zgodba ena taka zanimiva kombinacija lutk, ploske lutke, maske, pa tudi nekaj animacije, pri čemer nam pomaga Hana Repše. Skratka, gre za eno tako precej multimedijsko, tudi multižanrsko uprizoritev, ki bo že s tem mešanjem klasičnih, tradicionalnih lutk in pa sodobnih medijev gotovo pritegnila mlado občinstvo, ki se bo v tem našlo.
V poklonu vsestranski umetnici Svetlani Makarovič, rojeni v Mariboru, prihodnje leto pa bo praznovala 80. rojstni dan, bodo januarja uprizorili njeno zgodbo Netopir Kazimir. Z najbolj znano pravljico pesnika in pisatelja Dragotina Keteja, Šivilja in Škarice se bodo spomnili 110-letnice pisateljeve smrti. Z lutkovno predstavo za otroke Možiček Žebliček pa bodo konec sezone proslavili še en jubilej, 90-letnico rojstva pisatelja Lojzeta Kovačiča in tako v spredje postavili avtorjevo ustvarjanje za otroke.
Ki ga le redki poznajo kot avtorja zgodb za otroke in pa da je on generacije lutkarjev vzgojil v Ljubljani in je bil v bistvu lutkovnemu mediju zapisan.
V novi sezoni se bodo na lutkovnem odru minoritskega samostana z režijo soočali ustvarjalci različnih generacij.
Med mlajšimi je vsekakor treba omeniti Morano Dolenc, Tatjana Peršuh sodi še med mlajšo generacijo. Pol Matjaž Latin, dobro, Bojan Labovič je že, ne moramo reči, da je najmlajša generacija. In pa Elena Sitar Cvetko, ki je pravzaprav veteranka lutkovnega gledališča in je tudi pri nas že ustvarila nekaj izjemno uspešnih predstav. Tako da imamo pravzaprav celo paleto, vendar kar nekaj mlajših.
Mariborski lutkari znani, da v sodelovanju z mladimi ustvarjalci raziskujejo, eksperimentirajo na področju sodobne uprizoritvene umetnosti, pa na oder radi postavljajo tudi tradicionalne lutkovne predstave. Preplet sodobnega in tradicionalnega bodo občinstvo ponudili tudi v novi sezoni.
Prav gotovo bo prva taka raziskovalna v tem smislu moj life. Potem se obeta v tej smeri tudi morda čarovnik baru, malo drugačen, pa recimo šivilje in škarice. Vendar nas tudi te, ki zaenkrat se pogovarjamo, da bodo malo bolj lutkovno tradicionalne, nas znajo še nastajanju potem presenetiti ali pa bojo morda kakšne sodobnejše prijeme izbrale. Če tudi skušamo vedno pač najti formo, v kateri najlepše lahko povemo to, kar želimo povedati.
Prihajajoča sezona prinaša še dve novosti. Abonma brez drame, ki bo v sodelovanju z različnimi gledališkimi producenti v Mariboru, ponujal predstave, ki se dotikajo lutkone, postdramske ter sodobne eksperimentalne uprizoritvene umetnosti. Druga novost je kreativni potni list za mlade, intenzivna šola in delavnice likovne in intermedijske umetnosti, lutkarstva, animacije za najstnike, ki jo pripravlja več kulturnih ustanov v Mariboru.
Lutkovno gledališče Ljubljana, ki letos obeležuje 70. obletnico ustanovitve, je sezono 2017-18 sklenilo s tridelnim projektom Mojster in Margareta. Uvod v predstavo je bila proslava na ploščadi pred gledališčem, ki pa je odkrito že predstavljala uvod v dogajanje v notranjosti gledališke stavbe, po kateri smo bili obiskovalci vodeni po svetu Bulgakova v interpretaciji dveh režiserjev, vizualnega umetnika, vsega osebja zaposlenega v stavbi mestnega doma in gostov. Več o tem pa tudi o tem, kaj v Lutkovnem gledališču Ljubljana pripravljajo za prihodnjo sezono, je povedala umetniška vodja Ajda Ros.
Pa je mogoče najboljš, da se v bistvu, preden gremo prihajajočo sezono, dotaknem še preteklih sezon oziroma nekih preteklih uprizoritev, zato da lažje preidem potem v prihajajočo sezono, pa mogoče predvsem predstave ob zaključku, predstave Mojster in Margareta, ki v bistvu povzema naša pretekla raziskovanja. Lahko rečem, da smo v bistvu s to predstavo dosegli nek vrhunec, kajti v prejšnjih sezonah smo klasične gledališke odre razbremenjevali nekih klasičnih gledaliških konvencij, predvsem pa nas je zanimal tudi gledalec, ne kot samo pasivni opazovalec predstave, ampak tudi kot zelo mogočen akter, ki lahko v zgodbo tudi poseže, jo lahko mogoče celo spremeni. In če rečem, da je Mojster in Margareta pripeljala vse to do nekega ekstrema, šlo je za dejansko neko kolektivno, diabolično psihozo oziroma za neko združitev vseh akterjev, zaposlenih in sodelujočih v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Združevali smo zbore, ves igralski in tehnični sektor, tudi drugi zaposleni iz uprave in delavnice. Se zdaj v prihajajoči sezoni nekako usmerjamo pa na posameznika, na njegovo intimno zgodbo in predvsem nas zanima znova neko intimno gledališče. Se pravi, v prihajajoči sezoni 13 še vedno vsebinsko, žanarsko raznolikih predstav, ki pa v spredje postavljajo posameznika, preizpraševanje njegovega osebnega intimnega prostora, tudi v odnosu do nekega kolektivnega, do sveta, do množice. Se pravi, več bo teh predstav samo enim igralcem za manjše število gledalcev. Takšna bo predstava na primer Šibkost moči Martine Mavrič in Iržija Zemana, češkega ustvarjalca, ki nekako preizprašuje ta temo vladanja, moči, javnega, intimnega. Predstava bo umeščena v nek intimen prostor, se pravi v meščansko dnevno sobo. Gre za res intimno lutkovno miniaturko, gledališče objekta, nekako strmi k temu, da bo predstava uprizorjena brez besed. Takšna intimna predstava bo tudi predstava Jasne Vastel Ulfa Nilssona, švedskega pisatelja, avtorja slikanice Nasvidanje gospod Muffin, ki preizprašuje temo minljivosti. Predvsem pa nas pri tej predstavi zanima, kako ugledališčiti spomin, s kakšnimi sredstvi, kako ga narediti utipljivega z vonjem, podobami skozi glasbo, neko bogato zvočno podobo. Potem intimna je tudi zgodba Kit na plaži Vinka Möderndorferja, s katero v bistvu začenjamo sezono. To je predstava našega dramskega odra, ki pa v spredje postavlja problematiko drugačnosti, govori o fantu z Downovim sindromom in sprejetju njega v družbo. Vlogo igra Blaž Pirman, ki ima že izkušnje z gledališčem. Skratka, v tej predstavi nas zanima njegov svet fanta, ki drugače zre vsak dan.
Lutkovno gledališče pripravlja pravzaprav uprizoritve za tri generacije, ne? Za najmlajše, potem za odraščajoče in tudi za odraslo občinstvo. Malo smo se dotaknili mogoče teh tem, ki se bolj odraslega občinstva tičejo. Kateri so pa te problemi, ki zadevajo intimo, ki jih komuniciramo z mlajšim občinstvom in na kakšen način, recimo?
Ja, v bistvu letos uprizarjamo predstavo Kuku, režiserke Mateje Bizjak-Peti, slovenske ustvarjalke, ki že več let živi in ustvarja v Franciji. Na oder postavlja slikanico francoske ilustratorke Lucy Felix. Gre v bistvu za neko prvo izkustveno doživetje otroka z gledališčem, se pravi z enim plesalcem, z objekti in pa z glasbenikom. Skozi neke domišljiške impresije vstopamo v svet najmlajših. Se pravi, to je ena predstava, ki jo v bistvu namenjamo res najmlajšim otrokom, se pravi malčkom od 18. meseca dalje. Potem sledi seveda ob 100. obletnici jubileja Milka Matičetova. Prvič na oder postavljamo zverinice iz Rezije. Tokrat nekako se osredotočamo na lik lisice, ki je seveda pri večini drugih narodov moški lik. Redko je zvitorepka in pretkanka, tako kot je pri nas, tako da v bistvu nas zanima tudi neka študija lisic v slovenskem pravličarstvu. Potem je predstava Jure in Jaka, režiserke Ivane Džilas, v bistvu predstava, ki govori o drugačnosti, prav tako samo za dve igralki, intimna predstava o prijateljstvu. Kot zanimivost naj tukaj povem, da smo imeli izredno dobre izkušnje z angleško ustvarjalko Donna Wilson, ki je ustvarila lutkovne podobe za predstavo Medved in Mali, že prej omenjene režiserke. Tokrat sodelujemo z britansko oblikovalko Kirsty Ellison in na oder postavljamo njene naplavnine, skratka objekte, ki jih ustvarja ob najdbi na obalah Kornvolskega morja oziroma na Kornvolski obali. Mogoče se na tem mestu lahko dotakne tudi praznovanja 70. obletnice ustanovitve Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki je bilo ustanovljena leta 1948 in v okviru tega praznovanja že skozi vse leto prizarjamo neke vrhunce, ki so sooblikovali to 70-letno obdobje. Takšna je bila Sovica oka, potem sledi Martin Krpan, Žogica Marogica in še ena izmed takih intimnih zgodb, kot je Mali princ. To so neke tradicionalne, močne zgodbe, ki so oblikovale nek čas, zdaj pa jih umeščamo v nek sodoben kontekst. Eden izmed vrhuncov bo zagotovo Martin Krpan v režiji Tina Grabnarja z ročnimi lutkami. Zdaj Martin Krpan je neka zanimiva zgodba, močno vezana na lutkovno gledališče Ljubljana, zato ni naključje, da nas vsako uro pozdravlja tudi iz strešnega okenca. Zdaj gledališče, se pravi lutkovno gledališče Ljubljana je ob svoji ustanovitvi leta 1948 najprej gostovalo po različnih prizoriščih, po različnih slovenskih gledališčih, naprimer Udarna brigada je bila uprizorjena premierno v mestnem gledališču Ljubljanskem. Potem leta 1950 lutkovno gledališče Ljubljana deluje na marionetnem odru na Levstikovem trgu. Leta 1951 od leta 1951 naprej pa se ustanovi odročnih lutk na Resljevi ulici. Se pravi, v mestni dom, kjer domujemo še danes, se lutkovno gledališče Ljubljana preseli šele leta 1984. In Martin Krpan je bila otvoritvena predstava marionetnega odra na Levstikovem trgu in pa otvoritvena predstava velikega odra lutkovnega gledališča Ljubljana, se pravi danes mestnega doma, na Krekovem trgu. Tokrat klasični od ročnih lutk razbremenjujemo nekih konvencij. Tin Grabner širokopotezno ustvarja različne iluzije z majhnimi triki, majhnimi odrskimi ukanami, preizprašuje tradicionalno ročno lutko. Ja, v bistvu Martin Krpan je neka dinamična, igriva igra, ki bo podprta z pikro družbeno kritiko, majhnimi političnimi nekorektnostmi in začinjena z dobro mero humorja. Uprizorjena bo v tehniki ročnih lutk, pa predstavljena je povsem neke nove sodobne perspektive. Tin Grabner, Špela Trobec in pa tri animatorke bodo poskusili razširiti potenciale ročne lutke. Spredje postavljajo tehnično virtuoznost, ritmičnost, zanima jih prostor, se pravi majhna klasična odrska odprtina, katera se bo pa v stilu renesančnih utvar bo omogočala igro z perspektivami, različnimi nakloni prizorišč, širjenjem in noženjem odrske odprtine. Skratka, obeta se neka sodobna lutkovna predstava, katera upam, da bo našla in si utrla pot tudi na tuje lutkovne odre.
Tuji odri pa tudi vam kot umetniški vodi in tudi vašemu kolektivu in predstavam niso tuji, pravkar ste se vrnili z gostovanja v Magdeburgu, prej ste bili še drugje, bi mogoče malo še o tem povedali.
Ja, letošnje leto oziroma iztekajoča sezona je bila izredno dinamična, kar se tiče nekih gostovanj. S predstavo Lučka Grah in Pero smo kar dvakrat gostovali na Kitajskem. Predstava Misteri Sove francoskega režiserja Renoja Harbana prav tako tlakuje novo pot lutkovnemu gledališču Ljubljana, novo mednarodno pot. Ja, kot ste že omenili, pred dnevi smo se vrnili iz Magdeburga. Kakšen mesec nazaj smo sodelovali na Finfi LX v Lizboni. Skratka, predstava je povsod izredno dobro sprejeta, vsekakor prinaša nek nov umetniški izraz. Zdaj, pred nami so seveda lutke, mednarodni festival, ki poteka od 12. do 16. septembra na različnih prizoriščih lutkovnega gledališča Ljubljana in v stari mestni elektrarni. In nekako sem poskušala te vrhunce festivalov, ki sem jih obiskovala v zadnjih dveh letih, pripeljati tudi v Ljubljano. V spredju je precej kombiniranja nekih različnih umetniških izrazov. V spredju so predstave, ki objekt oziroma lutko postavljajo v kontekst plesa, vizualnih umetnosti, precej je nekih raziskovanj novih medijev, multimedije. Skratka, lutka in njen izraz potiska meje nekega našega dojemanja precej na široko, no. Thank you.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. O prihodnji sezoni v Ljubljanskem in Mariborskem lutkovnem gledališču smo se pogovarjali z Martino Klančnik-Cutar in Ajdo Ros. Oddajo smo pripravili Brigita Mohorič, Janez Ahlin in Petra Tanko. Prijeten dan vam želimo in vas lepo pozdravljamo.